Здравейте, добре дошли в 38-ми епизод на Нърдс ту Нърдс, с кой да повярва, че ще го докараме до тук. Днес сме трима, между другото, аз Тилгар и моето друго аз. Всъщност шегувам се, имаме гост, един човек, който много разбира от нещата, които ще говори. Но, здрасте, Тилгар, как си?
Здравейте, той госта почти няма нужда от представяне, нали? Но да се представи.
Все пак анонимни хора няма да поканим все още.
Здрасти от мен, Найден Гочи съм аз, по-известен като Джолк. Всъщност нищо не разбирам, само че говоря много глупости, хората ми вярват, че разбирам. Да, така че малко по-скоро като Мишо, той Мишо уж много разбира, но не... Това е само да е ясно.
Разбрали сме, значи трима сме се събрали, дет знаем, че нищо не знаем, обаче си говорим и хич не ни пука. Прекрасно.
Така трябва, ако ние разбираме нещо, значи всички ще го разбират и... За какво да говорим за неща, дет никой не разбира?
Аз съм писал статията за Найден в Дарила, той е писал статията за мен.
О, тук е лични отношения с...
Не бе, май не беше така, Мишо.
Така беше, аз първо написах за тебе.
Да, да, ама твоите мисли, че не я писах. Аз съм сигурен, че за Ивелина нещо някой... Не съм сигурен да писах за теб и за Ивелина.
Ти писа първо за мене, после имаш и други контрибюшн.
О, тук конфликт на интереси усещам, аз някакъв има. Аха, добре, добре. Ще ги оправим тия неща по-късно, някой ще трябва да черпи смисъл. Аз се чувствам предсакан, че нямам връзка с цялата тази работа, затова трябва да черпите бира.
Ще напишем една статия, спокойно.
А, не, 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 вдарил. О, не, не.
Та бе, как мога да няма?
Кое, много се радвам, че вдарил няма статия за мен.
Ти сега като го каза това, то... Няма.
О, боже.
Чакай. Публикуваме ли го този епизод отиде?
О, боже, вярно, това ще го изтрия. Добре, както и да е. Така, общо заето днес ще си поговорим за Java. Какво точно? Еми, слушайте, ще разберете. В смисъл, най-един човек, който разбира от Java, за разлика от мен, който не разбирам от нищо. Но преди това малко да си поговорим за новините. Аз съм малко кът тази седмица. Доста спокойно. Лятото дойде.
Слабичка.
Много слабичка. Лятото идва нормално. Общо заето, откъде да го почнем? То големите неща минаха големите конференции и гейм конференции на големите компании, тинтери-минтери и така нататък. Давайте, Стилар, от някъде.
Така, по-сериозният скандал от тази седмица е, че Microsoft взеха адресите на една компания, която се казва NoIP, която, доколкото разбирам, аз между другото не мога съвсем да схвана, но предоставят такива динамични DNS услуги, което, доколкото разбирам, позволява да хостваш публичен сайт през тяхните статични IP-та, докато твоето IP е динамично. Такава е услугата, но тая услуга очевидно се е използвала, понеже е удобна за такива случаи, се е използвала за някакви ботнетс, за да комуникират през нея, при което Microsoft взимат от съда, нали, съвсем легално, там съответната заповед и не знам какво си, и конфискуват домейните на NoIP, което и ги спират, нали, там, докато започват да свалят един по един тези адреси, които се използват за контролиране на ботнетите.
Що Microsoft, що не ние? В смисъл, каква е връзката на Microsoft, значи, с тия бот мрежи?
По принцип, Microsoft, те не само Microsoft, но една от най-големите компании, които имат собствени отдели, които се борят с ботнетите. В смисъл, един вид, това е частно, частна полиция имат по въпроса с ботнетите. И си взимат от държавата там съответните такова и разследват, нали, на Microsoft хората и свалят нещата, които управляват ботнетите обикновено. Нали, естествено, повечето машини са заразени, които са заразени с Windows. Обаче това, нали, не е толкова просто, естествено, че с Windows, защото то проблема не е толкова в заразените машини, а в това, че тези машини могат да бъдат използвани за пращане на спам, което ще го получиш дори да си с Linux. Могат да се използват за DOS атаки, които, нали, все ти е тая, нали, че си с Linux, нали, те те DOS-ват. И, нали, един вид, целият интернет има такова на това, има далавера от това, нищо, че заразените компютри с Windows, крайна сметка, обикновено някакви неапдейтвани и така нататък. Но каква всъщност е драмата? Драмата е, че са свалили услугата и за хора, които се използват съвсем легитимно. И около 2 дни, нали, докато върнат легитимните такова. Също така, заповедта и там разрешението да вземат домените от регистъра е някакъв такъв вид, че NoIP, компанията, която го предлага това, не е уведомена предварително. Направо идват и взимат и домените и после казват, извинявай, взехме ти домените за малко.
Това ми звучи с едно топлификация София да спре примерно някой сайт за запознанства.
Ами, нещо такова, да.
В смисъл, окей, Microsoft е частна компания, къде се е засилила да пипа?
Значи, Microsoft, в този смисъл, Microsoft разкриват нещо, казват, нали, какво да се предприеме и предлагат на властите, където някой съдия, нали, те все едно вършат безплатна полицейска работа за нещо, което на теория биха могли властите да го свършат, но Microsoft имат повече капацитет и повече интерес това нещо да се направи, нали, да се свалят тези ботнети. Сега, друг въпрос е, че това нещо предизвика скандал и доколкото, нали, така, оправданията поне са, че без да искат резултат на техническа грешка са забърсали за толкова дълго време и IP-та, които не са били част от от ботнет.
Много така взеваха да ги правят тези неща. Е, сега гледаш, наскоро имаше една статия, че NSA всъщност третира, примерно, Linux журнал. Един от сайтовете за Linux и така нататък. Нали, го третирал Boeing, като...
Също.
Да, като сайт, нали, който е за екстремисти. Крайна сметка и ги следял хората вътре и го третирал по същия начин, както се носи в някой арабски сайт.
Да, че си нещо подозрител. Някой...
Да, че си подозрител на личност, нали. Еми,
аз мислих да идем всички да се регнем по тези сайтове за...
Каш, какво да им претварим сървърите?
Няма да ги претварим, ама ще обесмислим таргетирането на нещото. Ако трябва да таргетираш всички, след едно никой не таргетираш.
Абсолютно, и този момент го има. Или, нали, най-добрият начин за защита е дезинформацията. Крайна сметка. А затова, айде всички да получим да пишем детска порнография, нали, в Google, да видим какво става. Не, всъщност детската порнография е хубаво да се бори, това е гадно. В смисъл да пишем какво да пишем, примерно Аллах Акбар, примерно, в Google.
Как се прави бомба?
Е? Как се прави бомба, да, настолна книга на анархиста. Нали,
добре, примерно, сме на български, че вече да сме
превеждат. Ей, това няма да го забравя, блога ми още като писах активно, още бях излезнал, нали, никой не го знае, що е блог и някаква шикаджийска статия имах, нали, част от, просто съществуваха думите Аллах Акбар написани вътре. И тогава сайта ми имаше посещение, 20-30 посещения на ден уникални, основно от ботове. Човек, в момента, в който го пуснах това нещо, 15 минути по-късно, около 200 посещения от ботове. Тръгвам аз по IP-тата, едни такива IP-та от Ленгли, едни IP-та от Русия, едни странни неща. Как го засекаха, как тръгнаха да го търсят? Това ти странната работа. В смисъл, нали, ако влизаме в теория на конспирацията, нали, ешелон системата или нещо подобно явно седи и слуша.
Всъщност те познаха, че също. Така слуша, между другото. Това си е публична информация, що да не я слушат.
Да.
Ако това помага, ако е ефективно.
Да, те признаха за съществуването на ешелон, така че това не е конспирация, вече това си официален факт.
А той е принцип по въпроса за бомбите в Google от известно време, всъщност не знам дали още от началото на съществуването на Google, но не мога да търсиш заразни неща, как да направя бомба с белина и такива неща. Докато на времето, в Yahoo ние сме търсили. И съответно в Yahoo се вадиш информация за как да направиш бомба с белина и всякакви такива неща. Още преди Google да набере скорост. Обаче сега в момента знам, че Google би трябвало да не показва сайтове за такава информация, както и може би някакви други сайтове. Нищо чудно да са ботове, които... Са
само
ботове
за на... димки показва, бе, мами.
Абе, за бомби
на мен показва... първият ми резултат е YouTube, как да направим бомба с белина.
Може би...
Да, ето.
YouTube може би е окей. Ама не, аз съм търсил и статии на времето, нямаше. А пък аз преди съм чел и преди, не, както и да
е. С някакви деца, бе, да ти правят тази бомба.
Моята търсачка явно е... Запомни едно, моята търсачка е по-добра от твоята търсачка.
Дък-дък, по-добре би да търсише.
Не, аз съм на старт пейдж. Третия ми резултат е как да направим пластичен експлозив с белина. Я да видим.
Явно е, но мислята ми е, че вероятно има ботове...
Е, сега наарестуваха вече.
Вероятно има ботове, които като индексират, ако намерят някакви от тия думи и съответно не влизат. И нищо чудно и твой блог, съответно всичките тия неща са били ботове, които Всъщност не да искат да намерят информация за това, а всъщност да искат да ни показват информация за това.
Да, ето. Значи трябват ми 56 мл дистилирана вода, трябват ми 26 грама восък, трябва да охлади дистилираната сега вода до 0 градуса.
Абе, доста е лесно е, между другото много гадно и много гърми. Така че...
Тихо, че погръмне нещо пред парламента, ще натърсят нас. Пък все повече и повече взимат да се слушат някакви такива приказки.
Да не давам идеи тогава.
Да, мани. Шамари. Не, имаме едно правило в това предаване, не говорим за политика.
По въпроса за порното и за таргетирането и така нататък, Google баннаха порното от Adovets и от AdWords. Това е някаква така новина, че вече... Аз по принцип много съм се чудил как работи това. Аз имам примерно сайт за програмиране, сложил съм си AdWords и някой рекламира Viagra и въобще как става този номер. Но сега поне би трябвало в AdWords вече да не излиза никакъв порно контент.
Добре, Виаграта не е порно контент.
Окей, никакъв порно контент. Тоест не би трябвало да има нищо, което е с...
А те до сега разрешали?
По принцип беше разрешено за, да, всякакви неща.
Те всъщност да браузваш порно сайтовете без да си в анонимен режим и с блокър и така нататък, да видиш след това какво ще се случва. Влизаш да теч крънчи, всъщност оглемяване на разни неща и всеки други такива работи ти скачат реклами.
Да, аз подозирам, че всъщност порно сайтовете печелят колкото от продажба на някакви порно DVD с не знам си какво, толкова и от реклама. И съответно обикновено на реклама на порно сайтове виждаш други реклама на други реклами на порно контент, нали, в смисъл. Към всякъде, включително и към Google. Ама да. Google вече нямат, уж вече нямат порно контент. Те бяха март месец още казали, че мислят да го махат и всъщност от днес мисля, че е новината, че вече няма да има.
Да, от днес към новината.
А пък на Team Liquid, този сайт за, StarCraft, най-големия сайт, излизаха реклами, само че сега го браузвам и не излизат такива, излизаха много реклами да си вземеш жена азиатка.
Това време бяха за арабки,
сигурно не... Ама на StarCraft сайта трябва да е за азиатки.
А, да бе, вярно, то там е, оттам е връзката, да.
Да. Всички много се базикаха с това. Но... Те явно са корейки, защото Корея, нали, е така бая висока, но при някаква монголка, вьетнамка, може да си вземеш.
Боже.
После ще кажеш на хората, че е корейката, кой ще разбере?
Кой ще разбере, да, крайна сметка. Не е истина това просто. Знаеш ли, не съм виждал реклама в интернет, много съм щастлив от цялото това нещо.
Аз много се чудя на тебе, дето не да се притесняваш, че се следят. В смисъл мен, примерно, аз съм нов, аз пък съм малко обратното на вас, мен Google макефът. Аз съм на вид, като ползвам някаква услуга безплатно, ясно е, че все пак услуга, щом е безплатно, те трябва печелят от нещо и печелят от мен като продукт. Но значи... само да кажа това, обикновено по реклами, аз примерно много се дразна да видя някаква реклама на нещо, което въобще не ме интересува. И примерно ти беше дал за пример, че тъй като Google не знаят нищо за теб, получаваш рандом някакви дженерик реклами. Аз получавам реклами за някакви фреймворкове или реклами за някакви компоненти и така нататък. Всъщност мен не ме дразна, даже аз повече се кефа, че получавам реклама за нещо, което знаят, отколкото, нали, въпреки че да, окей, аз съм продукт за тях. И, но и за мен е по-добре. Аз примерно намерих така случайно на Телерик някакви компоненти, за които не знаех, че съществуват. Преди да работя за Телерик, нали? Но мисълта ми си викам, бре, какви неща правите в България? А, ето какво правите Телерик, нали? Въпросът е, че не че съм си ги купил, но в крайна сметка от това, че получих някакъв таргетът, правилно таргетиран ад.
Значи, виж се, от всяко едно нещо можеш да изкараш положителните неща. Спор няма. С монета винаги има две страни. Но само да ти уточня нещо. Аз нямам притеснение със следенето, в смисъл не параноичното или каквото да е било друго. Аз просто имам много ясно изразена граница на лично пространство, която не позволявам на хората или още по-малко пък на компании да я пресичат. Има много голяма разлика между тези две неща. Определено не съм параноик. И второто нещо, което... иска да ти чаш, ще ми скочи мисълта от главата. Много съм тъп. Ти не трябваше да преди малко. Да, изтри го, чакай. Фрагментираме се паметта нещо.
Между другото, това, че когато рекламата е таргетирана, е много по-трудно да игнорираш.
Сетих се, да.
Аз, примерно, мен много ма дразни, като ме таргетираш, защото непрекъсто ми фаща погледа и отивам да ги чета, нали. Мен, примерно, супер много ма таргетират с рекламите на Замарин. Къде ти да ми излизат рекламите на Замарин, аз се загледам. Такъв, C-Sharp, тук, iOS. И се отивам и ги зяпвам такъв. Не ги цъкам, нали, защото се усещам, че е реклама преди това, ама другите реклами е много по-лесно да се престори, че ги няма.
Не знам, аз като видя някаква спортна реклама и направо се побъркам на Спортал и разни подобни. В смисъл...
Ами аз просто не ги виждам, естествено.
Естествен да.
Начин.
Другото нещо, което иска да кажа за безплатната услуга, сега се сетих, нали, за безплатните услуги и рекламите, прав си, наистина, те трябва да валят някакви пари. Дайте ми възможността обаче да бъде платена услуга и ми гарантира и privacy-то, тогава съвсем по различен начин ще подходя. Но аз съм поставен в ситуация, където нямам никакъв избор.
Да, това е много грозно.
Това е така, ама тогава си избираш друга компания. Примерно, ако не искаш да чистят мейловете, ползваш Outlook и това е, ама кой ползва?
Ми точно същото нещо прави, ето плащам си за собствен сървър, със собствен мейл. Аз нямам притеснение, примерно, ако някой иска да ми хакне сървъра и да го прочете някой от компаниите или така нататък, или да ми прехванат трафика, да, ще го направят, нали? Аз не съм го направил параноически някакъв криптиран, но не влизам в този общия кюп на масовото четене и затова си плащам всяка година за хостинг на сървъра и плюс един куп други услуги. Ето ми го решението. Та така, ако Google ми предоставяха платени услуги, ми гарантират privacy-то, може би ще се върна към тях. А и другото, където непрекъснато се променят интерфейсите и стават абсолютно неизползваеми. Значи, представи си, двама човека тази сутрин, които смятам, че сме добри, да кажем, айде хора с добра компютърна грамотност, не може да разбереме на iOS как да си направим офлайн запис на картите на Google Maps, четейки туториала им. И не работи.
Да, аз съм съмъчил с Android и така и не се оправих, между другото.
Това е безумно, човек. Това е безумно. Всяка следваща итерация на продуктите им става все по... Неизползваема или трудна.
Ще не са го спряли просто. Има ли го още като възможност?
Не. Там са ти опциите, които са ти описали в туториал, обаче не всичко нещата стават по начина, по който си мислиш, че в смисъл. Абе, безумно е просто. Та, така, майната е. Айде, говорим за Google. YouTube доста така пак продължават лека по лека да се опитват да стават, нали, единствения портал, нали, за видео споделяне в света. Пускат допълнителни инструменти, които ще позволяват да правиш видеята по-добре, включително и мобилните приложения. Отделно така предвиждат донейшън, спонсорство на канали, някакви нови начини за организиране на плейлистите, пускат 60 фрейм per second видеоподдръжка, фанфандинг, кредити към създателите, ако взимаш работа на друг човек, субтитри от трети лица и въобще някакви такива други глупости. Така че, сега колко ще са добри тия неща, не знам. Общо взето те се опитват да монетизират, т.е. да привлекат повече хора вътре, като монетизират гледането на видеята. Сега аз непрекъснато чувам за, нали, първо някакви хора, като, нали, как беше то, Джей Уилям Джонсон, как беше то, Рей Уилям Джонсон, примерно, или този от Vsauce, който варили под няколко милиона на година от YouTube. Прекрасно. Ама колко са хората, които варят реално пари от YouTube? Аз не мога да се представя за един не английско говорящ човек какви пари мога да изкара от YouTube. Силно се съмнявам.
Не английско да
говорящ, испански, но... няма проблеми.
Абе, не знам колко е така, ама поне за тия, дето са английско говорящи, е доста добре. Това са 60 FPS, е супер, защото аз играя доста игри. Гледам съответно и доста видеота на игри в YouTube и бих се накефил, ако видеото ми е с 60 фрейма. Да. И има много хора, които всъщност те не са реално журналисти, реално наистина просто шерват контент от игри, ревюта на игри или играят някакви демота. И всъщност аз познавам един, който доста добре печели. Факт е, че е англоговорящ, но той само с това се издържа.
Добре, колко? Ама смисъл българин или...
Не, англичанин е по принцип той, но живее в Америка и доста печели.
Добре, има ли някаква... Аз съм се опитвал да намеря статистика, примерно преди еди колко си гледания на видео средно, примерно за един месец колко ще изкараш. Не съм успял да намеря...
Въпросът е, че обикновено не вадат пари от това. Те вадат пари от това, че тъй като имат много хора, които ги гледат, разни компании и продюсери им дават пари, дават им достъп до early бети или алфи на игри и съответно, особено ако направят някакво позитивно ревю, те обикновено не искат да е супер фейк, защото всъщност канала за това е гледан, защото не е фейк, но ако направят някакво позитивно ревю на някаква игра, им се плаща директно кеш. Или ако не им се плаща директно кеш, им се дава видеокарта и тъна, нали, която да е...
Аз никой нищо не дава.
Защото не сме известни, това е момента, не сме известни. Значи, това е, между другото, като мога да влезна в темата, нали, за това, че краденето на музика убило индустрията. Музикантите не печелят от продаване на музика, да печелят от това, че са известни с тази музика. Концерти, билети, автографи, тениски, снимки, непранети гащички на еди коя си и всеки други глупости.
По принцип е така, обаче нали, тук момента е, че това е работа на музикантите. Те да си решат как искат да печелят, как искат да сключат договорите, един път като сключили договор. Докато да, не изтече. В смисъл, това, че ние ще им вземем музиката без пари, не е начинът да им помагаме. В смисъл, начинът да им помагаме е да убедиш някой музикант да си пусне музиката свободно и да кажем, примерно, да изкара много пари след това или нещо.
Да. Между другото, ай зафащаме с теб и отиме в новата, в такова е спък нова телевизия, ще да кажа, в, как се кажеш, на 7 дни ли беше? Да отидем 7 дни да водим предаване с теб. Политическо.
Аз мисля, че на
тях... Наставаме известни, бе.
Каквото искаш предаване, ако им предложиш, те ще навият, но може да не е.
Да.
7 дни ли беше на PSK?
TV7.
TV7, бе, извинявай.
Тя май на това другия, макар и цяло и сега, че са за...
Да, чакай.
Сега се скараха там нещо.
Добре, аз не ги следя тя неща, общо заето. Отиваме там да правим предаване, да станем известни, да правим пари. Криско да идва да ни иска автограф. Виж ти мечта.
Криско да дойде при нас да дава интервю.
Примерно.
Да,
о, Боже.
Абе, колкото и да е смешно, аз не знаех кой е Криско преди да стане скандал. В смисъл.
Естествено,
ясно. Не, аз не бях чувал даже песента му, въпреки че беше известна. В смисъл.
Аз само. С кремвиршите там и с дисковете, дето.
Кремвиршите и дискове, в кое
го... На BTV кампания срещу пиратството, бе. Той там се изяви.
Така
ли? Да, то беше смешното, че той каза, нали... Ще взема колата там за кръгче или какво беше, защото си...
Защото...
А всъщност то смешното беше, че той даже нямаше издаден диск по това време.
Да.
В смисъл, ти не мога да... Ти, в смисъл, освен пиратски, не, освен по радиото да го слушаш, не знам как мога да го слушаш. И всъщност беше супер смях, защото...
Да, не, тук си много прав и аз не знам как може да го слуша някой.
Всъщност съм чувал за Криско от преди това, защото Кишо и Миро... Миро, който е известен полски рапър, синото Хосе... Те коментираха Криско колко е зле един път в офиса. Бяхме колеги тогава. И коментираха, и я викам, че вика ви то Криско и днес не беше отвратителен. Но и после цъфна, малко след това цъфна в тая реклама, там не реклама, кампания. И беше много култово, да. Той е известен общо за това, че всички го мразат.
Джастин Бибър.
Да.
Давайте нататък, че много...
Да, наистина. Няма да говорим за хора, деца известни с това, че са известни.
Технически нататък. Скандално, Goldman Sachs, без да искат спратили имейл с някакви важни данни, като объркали домейна и пратили на имейл gmail.com вместо gs.com. gs.com явно е техния. И поискали от съда да накара Google да премахне имейла. То тук, естествено, вината е обяснена по заглавието, е по-брутално. To unsend one of its emails. Което, естествено, няма как да стане, но реално, на практика, имейл още не е бил отворен. То не се знае дали човека изобщо го ползва този имейл акаунт. В момента Google са скрили имейла, т.е. човека не може да го види, той не го е бил видял преди това. И в момента човека не мога да види този имейл и се чака развръзката да се изтри евентуално този имейл, ако са да наредили там нещо такова. И сега обаче нали, много смешно, нали, пратихме имейл, премахнете го. Нали. Но от практическа гледна точка е напълно възможно този имейл да бъде премахнат, защото не е бил отворен.
Ами дойде да е бил отворен, те пак могат да го премахнат.
Е, могат, ама каква е файдата вече? В смисъл, това ние ако е взел информацията, ти примахнат.
Може да е толкова глупав, че като е видял конфиденциална информация, да си оставя в Gmail, да му бъде сигурно, че няма да изчезне от това. Защото Google не трият нищо, вместо да си направи копия на локалния диск. Примерно.
То тая информация, между другото, не се знае. На кой ще я правиш после? На кой ще я продадеш? Къде ще го намериш? Ти си някакъв обикновен човек. Тебе, ако ти
не се знае каква е информацията, бе, човек. Казаха ли каква е информацията?
Не пише, само highly confidential. Какво ще правим, примерно аз и ти, ако получим информация от Goldman Sachs?
Тя... Зависи от информацията, човек.
Ако е, е над... ако е, че бензина се дигне, ще купим бензина, ама, нали? Иначе...
Аз само мога да ти го кажа и без да ми пращат информация, че ще се дигне. Например, могат да бъдат някакви тайни сметки, могат да бъдат някакви икономически операции, които се подготвят, примерно за някаква икономическа зона в Ирано-Иракския район, търговско-икономическа зона, примерно. И такива неща.
И това ли са много прости за разбиране? А, да, смисъл, да, може пък да има. Да има някаква далавера за нормалните хора.
И така нататък, но да, смисъл, ситуацията си е малко абсурдна. Но в случая, но, нали... Нали, някой, ако има дето не знае, че Gmail може да пипа всеки един имейл да спресне него каквото си иска, ето ви. Ай, ако си мислите, че нали, като изтрите нещо от Gmail, то изчезва, пак помислете, защото нали, шефа на ЦРУ го уволниха заради един неизпратен, заради един драфт, който е тръгнал да пише, усетил се какво прави, изтрил си е драфта, обаче те пак го хващат. А, нали го знаете, това ако сме го коментирали тук, между другото.
Може.
Да, не изпратен имейл драфт, който той го изтрива, обаче си остава в историята на Google. Така, ай като сме в тази връзка, Русия почва да забранява Google като в държавните учреждения. В няколко области са получени официални писма от федерацията, че е забранено използването на каквито и да е било услуги на корпорацията Google. Това включва Gmail, сърчовете, Google Drive, Google Plus и така нататък, за каквито и да е било служебни неща. Нали, частно да си ги ползват. Никаква служебна кореспонденция не трябва да преминава през тях. Също така, администрацията индиректно е казано, че трябва да възпрепятства всякакви инициативи на Google в тяхните райони. Тоест, прямо някакви събития, обучителни програми, пресконференции, то не пресконференции, ми всякакви такива други такива чудеси. Така че първото, което са ги получили е областта Иркутск, което не знам къде се намира. Предполагаме някъде към Сибир. И така, не си поплюват тези хора. Общо заето. Но и това е хубаво, не? Крайна сметка.
Аз, както съм казвал много пъти, подкрепям студената война с две ръце. Това е периода на най-голям прогрес на човечеството, така че повече студени
и да е малко войни... жертви.
Да.
И да е малко жертви.
Повече студени Горецко... войни, по-малко горещи войни.
Точно. Защото трета световна...
Само да не се паднем от грешната страна, че малко мизерика.
Винаги се падаме.
То ние винаги се избираме грешната, не че се падаме.
Общо взето,
а може би обратно, ние си избираме тази страна и тогава тя става грешна.
Да, може би да.
Чисто исторически погледнато, ние сме единствената държава, която Втората световна война е воювала с всички. В смисъл исторически факт, нали? Ние сме били срещу всички. Нали, бързо сме били нали, с нали, фашистите, в един момент нали, се отказваме от фашистите, обаче ние сме и с Русия и останалите нали, всъщност. И всъщност сме се борили с всички. Та е, бе, български юнак, бе. Та така. Добре. Давай нататък. Между другото, Фейсбук. Като сме тръгнали да говорим за такива гадни неща, предполагам се, чули за този експеримент, който Фейсбук са направили с потребителите си преди няколко месеца.
Да.
И който предизвика много етични въпроси. Накратко за хората, които не знаят, преди няколко месеца Фейсбук е подбрал 100 000 човека, не на случайен принцип. Не, всъщност 690 000, извинявайте. Човека не на случайен принцип и са провели един експеримент без тяхното съгласие, като в продължение на няколко дни те са получавали само негативни неща. Тоест те не са генерирали тия неща, но примерно новините, ако е позитивна новина от тяхен приятел, която принципно трябва да се появи, те не му я показват. Съедно човека никога не е писал или нещо подобно. А друга част от хората са виждали само позитивни неща и всъщност се опитвали да разберат как влияе на човек това нещо, че във Фейсбук вижда само негативни или позитивни неща, нали, как коментира, какво пише, как реагира на реклама и всякакви други такива чудеси. Принципно експеримента, нали, никой не е пострадал от този експеримент, но повдигат се няколко етически въпроса, че от години, когато някой човек ще участва в експеримент, той трябва да бъде съгласен, че ще участва в експеримент. Може да не му бъде разкрито какъв ще бъде експеримента с цел да не се развали сами експеримент, но винаги първо бива нотифициран, че ще участва.
Да, и след това, това вече... Нотифициран също променя нали, изхода от
Да, обаче практиката е следната.
Ясно, каква е практиката.
Практиката е, казва, ти ще участваш в експеримент и обикновено ти дават някаква залагалка, нали, не истински експеримент, за да не се повлият резултатите. След като мине експеримента, задължително обаче ти се казва какъв е бил истински експеримент. И това нещо е прието от години в цялата гилдия, по света и събори са правилния начин. Сега, не е незаконно това, което са го направили, но повдига и такива интересни въпроси. Първо, че Фейсбук, нали, има прекалено много информация, с която може да работи. Второ, не имам показа по хората. Трето, не всичко, което пишат вашите приятели във Фейсбук, вие го виждате. Има много сериозен филтър. Аз няколко пъти съм бил свидетел как неща, които аз публикувам, които са насочени срещу Фейсбук. Не знам защо съм ги писал тия неща. Аз с Фейсбук нямам нищо против него. Никой не ги вижда. Нали, в един момент в блога ми, примерно 12 000 посещения във Фейсбук, нито никаква реакция. И тръгвам да питам по други канали, хората казват, аз не съм видял нищо там. Сказах, така ли, вашата майка и така. Общо заето. Така.
От друга страна, трябва да имам предвид, че Фейсбук сте го публикували това проучване съвсем както се публикуват проучвания. Нали, в смисъл...
Да, научно.
С цялата такова и... Учените се занимават с такива неща, всъщност, нали, там някакви психолози, предполагам. Всъщност, предполагам, доста им харесва, нали, че имат така информация, която иначе някак се получи. Поне не. Между другото, разликата, аз гледах, разликата е някаква много малка. Обаче е статистически значима, защото просто на супер много хора е тествано. Но разликата в, нали, промяната на настроението на постовете е някакъв много малък процент там, той дето е засечен. Но е статистически значим. И да. Явно, нали, това, че всички около тебе са тъжни, може да направи по-тъжен, но не много по-тъжен.
Демек, хората, които ползват Фейсбук, като цяло ни им пука.
Да.
Общо взето.
Да, аз така, да. Така виждам само негативни неща в моят Фейсбук, защото ти дете са позитивни ги крия, защото кога да ги коментирам? Да, негативни.
Найден си е твикнал Фейсбука за негативност.
Да, стига, бе. Ти с жена, дете, моли сега само негативни неща.
Фейсбук, няма деца, Фейсбук е да са флейми, смисъл, Фейсбук е...
Ама, то много ясно, ти ако нещо е наред, какво да го коментираш? Да. Трябва да се коментира нещо, като има проблем, за да се промени. Много ясно, и аз коментирам само на негативни неща.
Стига, само негативни неща.
Е, да, е хубаво, ти най-много ми нацъкна лайк.
Може някой концерт да ходиш, Мишо, и тогава казваш, иди къде си на концерт. От време на време има позитивни.
Верно, Фейсбук имаше
толкова. Концерта, голяма блъсканица, звукът е гаден.
Това на концерт на Криско ли си бил?
Няма, то на всички е така.
Къде бе?
На Iron Maiden беше много зле звук, аз повече в тази зала Arena Armeds. Сега, ако дойдат пак Iron Maiden, пак ще идам, ама в зала Arena Armeds два концерта, два пъти много лош звук. Единия на Metal All Stars, другия на Iron Maiden. Двата пъти много лош. Поне за такъв тип музика, дето има много вокали, такива вокали с глас, нали, и, нали, не примерно рап или нещо такова. И за... В смисъл китари и такъв тип барабани, звучеше зле. Просто е зле тази зала, нещо като по-голяма зала Христо Ботев, която също е много зле.
Чакаме, тя най-голямата в България.
Нехай е голяма, просто дрънчи, защото е направено от ламарина.
Да, между другото, аз имам само два концерта, на които ми е харесал звука. Първият беше на Уестбам в фестивал на преди много-много години.
Кажи, че преди много години, защото иначе ще питаме какво се правя там.
Ами то, Уестбам, това беше просто 80 кВт озвучаване бяха сложили тия хора вътре, не е истина. Но това беше преди на много-много години, говорим за десетилетия. Втория беше незабравимия концерт на... в каварна, където пееха българския химн. Тричасовия концерт.
Добър звук беше тогава.
Да, това е...
Като звук, едно от най-добрите неща, да съм присъствал.
Абсолютно невероятно. Но, нали, аз чак последствие разбрах, че вокала всъщност е бил озвучител, преди това и ги разбира нещата. И... Но уникален тогава беше. Просто наслада за охото 3 часа и кусор. Така, обратно нататък. Индийците всъщност казаха, че ще пратят на Марс хора по-евтино, отколкото е струвало правенето на филма Гравитация. Значи филма Гравитация струва 100 милиона, те казват, че за 80 милиона ще пратят мисия до Марс. И е подготвен вече.
Да. Е, с кашони.
Да, сега, или индийци.
Те могат да върнат като трупове, защото към покатам.
Не говорим за хора. Мисия става просто не хора, апарат. Апарат. Да. Не говорим за хора.
А, това е възможно, да. Напълно.
Ама, значи или филм е прекалено скъп, или индийците работят много евтино. Ма и двете неща са вярни.
Да, и двете.
Да. Абе, аз им чувствам, че тия филми, тия, които са по 100, по 200, по 500 милиона, бе, те да ни перат пари, бе, човек. Мисля, да не надуват бюджетите по някакъв абсурден начин, да правят някакви врътки след това с данъците, да може след това от печалбата да им преспаднат от печалбата някакви глупости. В смисъл, 100 милиона, къде са отишли тия 100 милиона?
За един филм, който... Ако не мога да нагласяш там ефектите...
Готово. Да, би, ама... Разбираш ли, аз, в смисъл, 100 милиона аз на място не съм виждал. Не мога да си. В смисъл, аз не мога да си представя, ако ги имам, нали, за какво мога да ги изхарча. Нали, сега мога да сметна, нали, примерно колко ламборджинета мога да си взема, нали, колко дюнера от Студентски град от Манджа Стрит, но нали, не ми дава реална представа за това. А това е един филм, който е час и половина, да, с изключително ефектна визия, ама час и половина CGI.
Ама не да се, че това е част от рекламата, в смисъл е. То да. Дори за игрите е така, една игра, ако е примерно 200 милиона и съответно имаш един expectation, друга като е 40 милиона, си викаш ми тия индийци, какво да са направили.
Между другото в бюджета влиза и маркетинга.
Да, и при филмите е така.
Да, ясно. Окей, да, ясно. Филма е 2 милиона, маркетинг 98 милиона, ясно.
Не баш така, ама.
Да, но това малко като виното, нали, оня експеримент, дето го направили, че горе-долу ние същи вина, обаче едното го казват на хората, че примерно, кажем, $20, другото бутилката е $200. И тази бутилка от $200 била невероятно убава, а всъщност те са едни и същи. Или, те между другото и тия някаква верига за храни в Съединените щати, сега се направи подобен експеримент, там, нали, са някакви гей парадови са развъртяли в момента. И ние същи бъргери, просто в различна опаковка и с различно име. Абсолютно и не същи. И ги питат, това е специално, нали, за вас, гейовите. Нали, гей сандвич. Те викат много по-хубав от обикновения не гей сандвич. Нали. Много хубаво влиза в устата гей сандвич. Някакви такива глупости. Но Индия, между другото, ще вземе да стане четвъртата, всъщност петата космическа сила.
Некъде какво? Не.
Да,
и повече студена война. Повечето.
И повече студена война. Тук съм съгласен. Рядко се съгласявам с тебе, Стилгар, ама като съглася, съм съгласен.
Чакайте да възпомня аз с няколко новини, дето не са от космически мисъл тук. Пък и всеки път Мишо казва някакви новини за Microsoft, казвате някакви новини за Google и всичко друго не се казва. Аз сега ще кажа някакви новини за Java. Някой може би не са чували, но има едно идея за Java, нарече се IntelliJ IDEA, което се води, че е най-доброто, но съответно Ultimate Edition му е платен. Излезна Early Look на 14-та версия, която се казва Cassiopeia, която има доста готини неща, като например тотално дебъгера за Java код е преработен, за всички езици вече един и същ дебъгер. И най-якото е, че като дебъгваш някакви variables, имаш в Watch някакви неща и излезеш от скоупа или примерно спреш си дебъгер или нещо друго, ведутите ти остават. Защото в момента е много гадно, че ти излизаш и забравяш каква е била някаква стойност и не може да я... трябва пак да дебъгваш, за да я видиш. И като цяло има доста неща променят. Като цяло JavaFX не знам колко са чували, но това е новия toolkit за правене на графичен интерфейс на Java уж и съществува едно нещо наречено Scene Builder, което е да си направиш с мишка този интерфейс и това вече е интегрирано в този IntelliJ IDEA, така че ако пишеш на JavaFX, не е нужно да излизаш от идеята да си направиш интерфейс, всичко е вътре. И миналата седмица една новина, която е пак до някъде свързана с това, излезна Eclipse Luna, което е новата версия на Eclipse.
Ужас.
Която най-накрая поддържа Java 8 без пачове. Поддържа и PHP 5.5, между другото. Има PHP едитора е доста преработен и доста по-добър. И всъщност C++ саппорта също е импрувнат, има вече дебъгер включен в Eclipse, ако пишеш на C++ може да си дебъгваш. И най-якия фичър Splittable Editors, в смисъл може да сплитнеш кода дори на един и същи файл и от едната страна да виждаш началото на файла, от другата страна да виждаш края. Което в момента ако трябва да направиш нещо такова, трябва постоянно да вървиш нагоре-надолу, нагоре-надолу, нагоре-надолу.
IntelliJ го поддържа това нещо доста отдавна.
Да, но Eclipse до сега го нямаше и в крайна сметка най-накрая го има.
Аз съм се отказал от Eclipse отдавна. В смисъл,
да, IntelliJ реално... е супер. В интерес на истината аз в момента ползвам IntelliJ, тъй като съм в един проект, където има много Maven проекти. Може би не сте чували за Maven, но общо взето има много иерархични проекти и в Eclipse саппорта за Maven не поддържа такова голямо дърво от проекти. Там всичките проекти са винаги на едно ниво, както е в Visual Studio, всичко е на едно. И ти не можеш да разбереш кой модул, в кой ти е, кой му е перанта, по никакъв начин не можеш да се ориентираш. Всъщност IntelliJ IDEA е единственото IDE, което поддържа, включваш си рута и всичките ти проекти навътре се ориентират кой кои класове вижда, кой му е перант и така нататък, и така нататък. Супер IDE.
Много добро. Аз... Значи, има и две версии, само да ти попълня PyCharm, която е базирана на същото IDE специално за Python. Ако искате да правите нещо с Python, PyCharm задължително го пробвайте, има и безплатна версия. И PHP Storm, най-доброто ID за PHP, това е отново базирано на IntelliJ платформата, специално направено за PHP, невероятно. Най-доброто ID в момента за PHP, но той е платена версия. Но просто, ако професионално се занимавате с PHP, няма по-добра ID в момента.
Те не направят ли някакво за JavaScript и HTML само?
Не, обявиха го, че го правят заедно с базите данни, това, ага. Което да. Ще правят с базите данни.
Те, JetBrains на времето, нали, като бяха направили още преди години IntelliJ IDEA, аз като го видях за първи път, си викам, това не мога да е писано на Java. Нали? Това сигурно да. Е писано на C++ и горе има някакъв скин такъв. В крайна сметка сега Community Edition на Open Source, нали? Всички видях, че е писано на Java, но много бързо, наистина много, много добре.
Много интелигентно и отделно с нали, Android, разработката на Android вече ще мина върху продукт на IntelliJ. Нали, Android Studio е стъпило на IntelliJ, защото от Eclipse пропищяха всички, много сериозно пропищяха всички.
С какъв UI toolkit е писано от това IntelliJ?
Да, бе, принцип си е на Swing. На Swing си е. Swing. Да, това да, е Swing си е. Единственото, което е, че те си направили собствена тема, поне аз така знам, особено за macOS, си е изключително тяхна тема, т.е. не ползват Swing темата, която наподобява Mac, ми си направили тяхна тема специално за Mac, иначе си е Swing всичко.
А стига, бе. Трябва много да са го надграждали този Swing, значи. В смисъл, не само с теми. Мисъл, има такива контроли, дето...
Ами то Swing, то това е, значи Swing, това е готиното, всъщност, или лошото, че то е малко като замал и всичко останало, т.е. всичко се рисува през Java 2D. С други думи, ти можеш да направиш компонента, която да изглежда по какъвто начин си пожелаеш, без да има native такава. То това е всъщност идеята на Swing. На времето Sun, като пускат за първи път визуална среда, пускат едно нещо наречено AVT. Абстрактно Intel Toolkit. Обаче се окаже, че се прекалява малко компонентите, които всички операционни системи ги поддържат. В смисъл само десетина или нещо такова. И когато правят Swing, те решават GECA, нали ще направим такъв Toolkit, който да всичко да се рисува с примитиви, както всъщност е в WPF, доколкото знам. И съответно мога да направиш всичко. И явно пичовете в JetBrains знаят как да пишат компоненти, знаят как да правят
определено. Може би компонентите си техни.
Да, просто много компоненти са написали, но това работи перфектно. Мен наскоро ми се наложи да отворя един проект на Java през JetBrains, който е доста сериозен. Мисъл, да кажем, че минава 2 милиона реда код. И това нещо се справи прекрасно с него. Нали, само първоначалното индексиране отнема малко време, след това лети от всякъде. Питах се също нещо, го отворя в Eclipse. Е, добре, на 6 ядрен процесор с 16 гигабайта RAM умре. Я ти чудото.
Абе, по принцип има начин да си направиш Eclipse да върви много бързо. То не е само Eclipse, ама като цяло имаш един такъв... Той може си RAM диск да си направиш в Linux и да си хвърлиш в RAM диска целия Eclipse и цялата Java. И ти кам хвърква. В смисъл, особено както аз на 16 гигабайта RAM, много ми пука, че съм хвърлил 1 гигабайт, всичко е in memory, върви като Notepad под Windows, разбираш? Но, т.е. на ден не... Върви по-бързо от IntelliJ IDEA. Сега не знам IntelliJ IDEA как ще върви тогава, защото IntelliJ IDEA не съм ползвал под Linux.
Чакай се. Чакай се, ти нали си .NET IDEA?
Не.
Найде не. Не си ли?
Не, Java програмист.
Автилерик, чакай, автилерик.
Ами, е за малко, малко опит. Така аз се занимавам, тук не казах в началото, занимавам се Java още вече 9 години и последните 4 години се занимавах с e-commerce и в Телерик правиха e-commerce и съответно аз отидах на интервю там, трябваше им човек, аз не се бях занимавал с C-Sharp, казаха няма проблем и почнах и съответно година и 5 месеца от моят живот се занимавах с C-Sharp и сега се опитвам да забравя всичко, тъй като съм ужасен.
Да. Между другото, година и 5 месеца не е ли най-дългото време, което се задържал на едно
място? Не, глупости. 3 години съм се задържал два пъти. Но година и 5 месеца е на второ място. Ярко, къде е? На трето място. Но като цяло, определено .NET не се накефих. А, но не напуснах Телерик заради това, да е. В смисъл, напуснах по други причини.
Да, иначе... Може да видиш после, ако искаш, защото аз знам.
Да, иначе то не е толкова важно защо, но като цяло се занимавам Java и се върнах на Java и много се радвам. Както казва Мишо, всеки сам избира как да ти е гадно, как да му е гадно, аз определено наистина ми е гадно с
Java. Да, всеки сам избира как да е нещастен, точно.
Да. Добре, имате ли вие новини, защото аз имам още две за Java?
Ми дай, като си почнал да ги подкараме, аз имам още
някакво нещо. Първата е, че не знам дали сте чули за едно нещо, нарича се RoboVM. Излезнала е версия 0.0.14. RoboVM е Android Runtime за macOS. В смисъл, за macOS, за iOS. Позволява ти да пишеш на Java за iOS и съответно ти дава всъщност един мини Android Runtime, който ти върви заедно с апликейшена. И съответно апдейтна да поддържа там последните версии на Android Runtime класовете, да поддържа Xcode 6 версия 2, има вече support за iOS 8 бета. Още да ти позволява, ако ти си направил интерфейса на Xcode или на какво чете, да може да го направиш и ръчно, цялата ти логика да си я напишеш на Java, да си я пакнеш в такъв application готов с мини виртуална машина или мини Android Runtime и да си върви на iOS.
И това ще им позволят ли?
Всичко е фри. Да, те замерин правят същото, само че с C-Sharp, с малък Mono Runtime, а това е с малък Android Runtime. Проекта аз съм го разцъквал, само че ти трябва macOS, за да го рънтиш.
Да.
Но като цяло работи, съответно си пишеш на Java и този проект явно има някакъв живот. Не, всичко е free, всичко е open source, само от фундинг се движи проекта, но изглежда леко обещаващ.
Коя версия каза?
0.0.14.
А, на Bybe become a sponsor.
Да, да, иначе не, нищо не е нужно даже, за да си го качиш и да го пробваш.
Да, те Apple, нали, затова си измислиха отделен език, нали, Swift, тях нещо от това Objective-C.
Абе, според мен правят малко грешка, защото Objective-C тъкмо набра популярност, даже в момента Objective-C е по-популярно от C-Sharp, нали, и те сега тъкмо излагаха хората да го ползват, и сега едва ли не хората си вихат, чакай сега, аз по-хубаво да инвестирам в Swift, което наистина е така, де, защото е по-лесен, и сега малко не съм много сигурен дали long term това е по-добре. Защото моля е гаден език, обаче вече като са го приели хората вече 5-6 години.
Като JavaScript точно, като се приеме и като се разработят нещата върху него.
Да, да, точно. JavaScript е супер гаден език, обаче щеш не щеш, всеки ползва.
Значи ми не е същото, защото JavaScript някак се смени. Докато Apple може да си направят каквото си искат.
И те правят каквото си искат.
Да, в смисъл и ще го сменят и ще си го сменят. Баш ще се го смена, че вижте 2 години как няма да има Objective-C. Ще видиш как ще го забършат много бързо.
Не бе, то хубаво да има някакво развитие, нали? Но то Objective-C, аз съм писал Objective-C месец и половина, ужасна работа, напуснах съответно, ужасна работа беше. Просто писах нещо, което после 2-3 месеца, доколкото знам, му гониха мемори да икове. Хем, аз уж го написах както трябва. Но тогава нямаше... тогава нямаше auto-release. В смисъл, като create-неш pointer, те в по-късна версия добавиха, нали, да може да си го релизваш. Иначе тогава създаваш ли го, релизваш ли го, когато ти трябва. И аз уж всичко релизвах, но имаше някакъв бък от рода на той, имаше някакъв плеер, дето, примерно след 24 часа playback, крашва. Дебъгни го това. Пускаш 24 часа да крашне. Защото сменя ни епизоди. Та в крайна сметка беше много зор явно. Сега не знам с Swift как ще е, но... Добре, да много да е по-добре.
Някой казва, че 3 години го мислили този език, други хора казват, че за един месец са го измислили. Аз по-съм склонен към второто да вярвам. В крайна сметка. Но, окей, добре, дай да минем нататък. Е, ние почти час горе долу направихме. Браво. А, не сме още.
Да,
мога грешка.
Друго, не знам дали сте чували да има едно нещо наречено Adobe JDK или Open JDK. Не е толкова важно, но там се създаде идеята и съответно се create на Java Incubator проект, който всъщност ще е за неща в Java след версия 10 и нататък. Тоест някакви неща, които може никога да не влезнат в Java, или по-скоро някакви експерименти. И съответно на Мишо може би ще му е интересно, че един от тия експерименти е Vedotypes да се добавят. Тоест да могат да се правят Vedotypes, да се дефинират Vedotypes и съответно да се види какъв ще е performance improvement, ако всички там integer, big decimal и така нататък се заменят с Vedotypes, които правят това нещо. И като цяло този проект е така създаден с идея, всъщност всеки мога да контрибютва към него, мога да се джойне за не за следващата версия на Java някой, ако иска да контрибютва, а за евентуално някой. Това
се обсъждат за девета. В смисъл съвсем сериозно, за девета
се ами може би зависи от това какъв би бил спайка, нали, който ще направят. Иначе просто сега в момента, доколкото знам, това е едно от нещата, с които ще се експериментира. Както и unsigned типове, които също няма в Java и разни други неща. Всъщност и Oracle, нали, както сме на Java, пуснаха версия 2 на Oracle Mobile Application Framework. Не знам дали сте чували за това животно. Ужасна история. Не, на мен ми изглежда ужасна история. Значи то е, всъщност мога го ползвате с JDeveloper или с Enterprise Pack for Eclipse. На времето Oracle купиха една компания, която се казваше Bea, и съответно тяхния application server е всъщност Bea, Bea WebLogic всъщност беше на Bea сервера, те го купиха и всъщност JRocket, която е невероятната виртуална машина, която е платена на Oracle, също дойде от Bea и Bea имаха всъщност едно ID за писане, един плагин за Eclipse, това в момента е Enterprise Pack for Eclipse. Но е смешно, че в момента Oracle съпортва 3 ID-та. Съпортват Eclipse, съпортват JDeveloper, дето си тяхното и NetBeans. Няма значение. Та тоя фреймворк ти позволява, той стъпва върху Apache Cordova и тъна и тъна. Тоест е нещо подобно на това, което правят Telerik и това, което правят всички, но ти позволява да си бъндълнеш, да си направиш един малък апликейшън, на който бизнес логиката може да ти е на Java, а може да имаш някакъв UI, който може да е на JavaScript или на Cordova, може да използваш Cordova за достъп до някакви native неща. И можеш даже да имаш SQLite, всъщност, да имаш малка SQL база и да ползваш даже някакъв мини ORM. В смисъл, позволява ти да си направиш такъв бизнес апликейшн, който на мен ми изглежда супер хеви апликейшн, включително и за iOS. И те общо взето искат да бутат този Mobile Application Framework да стане, нали, за всякъде. В смисъл, на тях това им е плана да... Да отново да брингнат Java на различни устройства. Като за сега е малко, на мен ми изглежда като Rocket Science, но...
Много Enterprise тази история.
Да, но е много Enterprise, но интересното е, че е версия 2, което означава, че щом продължават да инвестират, означава, че вероятно имат някакъв позитивен фидбек от някакви големи компании.
Се някой е дал.
Да, се някой е дал. Така че всъщност в един момент може да стане нещо, което, нали, да е лесно за използване, но е интересно, че всички компании, които такива големи, като дори Microsoft и Oracle и примерно Telerik също направиха, инвестират в някакъв саппорт с Cordova, т.е. нали, PhoneGap. В смисъл, инвестират в възможността да се пишат кросплатформени приложения на JavaScript. Сега някои го правят само на JavaScript, други го правят на JavaScript и Java както Oracle, а Telerik пък си направиха един native script, т.е. позволяват хем JavaScript, хем native script. Т.е. въпросът е, че всичко е някакво стъпило на Cordova и така... Абе, наистина пишете на нещо различно от JavaScript докато можете, защото скоро май всички ще пишем на JavaScript.
И аз тази лайка подкрепям, между другото. Пишете докато можете.
Да. Не, няма да стане това нещо. Функо няма умре, нали знаеш. Така че ще има за какво се пише винаги. И така ли, че Haskell никой няма да го закача, винаги може да минем да пишем на Haskell, да ни бъде забавно, да нема и къде.
Може да пишем на Haskell, не може да ни плащат.
И ми тогава ще останат само две неща. Или че си JavaScript developer, или си Haskell developer. Така че ще има кой да плаща.
Или виж как се... Haskell учен.
Да. Между другото, много неща могат да се пишат изключително приятно на Haskell, но има някои дече са ужасни. Крайна сметка.
Абе, без JavaScript не става.
Не става. Поред
мен JavaScript... И най-лошото е, че повечето неща върват към това да си изгенерираш ORM-а, да си изгенерираш целия персистент. Целият ти бекенд всъщност може си го генерираш, обаче фронтенда не можеш. И какво се получава? Ти пишеш на Java, примерно аз, обаче Java-та всъщност ми е 90% генерирана, и аз всъщност пиша JavaScript. Защото той не може да се генерира.
Не може да се генерира.
Да. Яко фейл.
О, да. Добре.
И това, което спусна да кажеш, дето е много яко за IntelliJ и новата версия, може да си генерираш юнит тестове по всяко време на кода, в смисъл дясно копче, генерирам юнит тест, нали, тупо, но после това е някакъв готин старт и якото е, че можеш даже да си го закачаш, примерно да имаш някакъв клас с тестове и ти да си изгенерираш допълнително още два метода за нещо ново, така директно. Generate, generate за такива мързеливци.
Да, аз между другото вече...
Старо.
Не, бе, не, той има много за генерация, но това си е директно в IDE-то, иначе има някакви тулове, които го правят, но това си е...
Това иска да кажа, че значи, IntelliJ, нали, PyCharm конкретно, нали, то е също нещо, но колко близо 8-9 месеца работи активно на него на Python, а още не съм му научил всичките неща и ме изненадва приятно всеки път, нали, защото нали, старт съм вече, треперят ми ръцете и докато пише ми треперят ръцете, оп, натисна някаква клавишна комбинация, оп, се случи нещо, нали, дет не го очаква, пък то готино. Аз мисля в това в кръга на шегато, но непрекъснато изкачат някакви неща, дето са скрити и трябва много да ровиш, за да ги намериш. Има супер готини блогинки това нещо. Мега яки блогинки. Особено тия хинтовете, дет... Както е, нали, примерно имаш if еди какво си, end еди какво си, нали, десния бутон, примерно сплетни ми ги на две и всякакви други такива чудеси. Те са стотици такива неща. Но, както
да. Да, аз още до ден днешни не разбирам как Microsoft искат пари, като почти нищо нямат в Visual Studio, освен Wizardy.
Хайде, запали с
тук. Аз искам пари за Wizardy, нали, това е худо да искаш пари за Wizardy, ама не му вика идея, като наричи го Visual Studio Wizard. Те имат неща, които нали, са от версия 1-2, примерно на C-Sharp добавени. Аз не знам, преди това имаше версии, май не бяха релизнати публично, дето, и дето още не ги хваща, докато не кампайлнеш, нали? Примерно там с Paramps и разни други неща. Но...
И сега с Roslyn-а ще ги хваща, то компилатора не е било.
То беше абсурд. Окей, ще направят парсер. Ние сме правили парсер с теб.
Еми направили са си.
Не мога направят парсер, дето.
Еми явно не е много лесно.
Да, бе, да.
Индия говори все пак
за... Айде сега Java Generics да не говорим, дето и Runtime не ги хваща, така че айде не...
А, между другото, това беше също един от опитите за Java инкубатора е да са Redefined Generics. В смисъл...
Redefined.
Айде да оставим и флеймчето за след малко. За Java, C-Sharp, Generics и всякакви...
Не, мисълта ми беше, че ти каза нали, за това Python IDE, нали, че все пак искат пари и няма безплатна версия, обаче явно си струва парите.
А не, Python е, има безплатна версия, PHP-то няма безплатна версия.
Добре, но въпросът е, че явно си струва парите, защото аз между другото за PHP хубава идея не съм платил. Виждал.
Аз съм си го платил, аз имам лиценз, заслужават си всяка стотинка. Много човек, аз това просто си заслужава.
И да не говорим, че Visual Studio-то е пъти по-скъпо, нали? А пък майко...
О, да. Явно си отговаряш на въпроса, защо Visual Studio струва пари. Аз хубава идея за C-Sharp, освен Visual Studio не съм виждал.
Що няма?
Има Sharp Develop, ама то за нищо
не става. Какво хубаво идея.
Mono Develop, ама и то за нищо не става.
Sharp Develop и Mono Develop май бяха едно и също нещо, май вече не
става. Не бе, Sharp Develop май Windows only пък.
Да, Mono Develop беше някакъв порт на Sharp Develop, ама по някое време нещо много са разделили нещата, някакви такива истории.
Защото само от Develop е основния за Unity, който се ползва като едитор и е много зле.
Между другото, една от новините, не знам дали от тази седмица ли беше ли от миналата, не съм си я записал, ама Microsoft са купили компания, дето прави...
Unity VS.
Да, Unity плагина за Visual Studio.
Точно, аз нали, за това правих анонс, за това казах Unity да я сподели, но да, всъщност
да.
Тази седмица са го направили.
Потенциално може да означава, че може да видим нещо като Visual Studio Express за Unity. Нещо е такова.
Ама то в момента, ако ползваш Unity и съответно ако се цъкнеш на някой C-Sharp и, например, ако искаш да напишеш някакъв скрипт да си редактираш, ако имаш Visual Studio, то директно се отваря Visual Studio и си пишеш във Visual Studio.
Да, няма само файла. Дебъгъра и такива неща.
Няма дебъгъра, не ти работи на принципа на проекта. Нали,
защото не го рънваш оттам.
Ами не, става въпрос индивидуални файлове. Сега едно си просто си сложил един файл вътре в Visual Studio. Той не ти разпознава проекта на Unity. В смисъл всичките ти си шарпове. Идеята е такава...
Да, предполагам, че има някаква врътка с да си пуснеш някакъв remote debugging към на Unity Runtime и да си закачиш в Visual Studio.
Ми не е толкова лесно.
Не знам.
Реално...
Там хората продават плагин.
Да, значи, явно не е много лесно. При моя опит, защото нали, аз се занимавам с Unity, Нали, от зор за мен, нали, защото MonoDevelop за нищо не става, нали, си качих Visual Studio, нали, тръгнах да видя как мога да подкарам Visual Studio, нали, да работи с Unity. Ти самия факт да подкараш Visual Studio да работи с Unity се цяло приключение, а да не говорим после за дебъгване и така нататък. Така или сега горе-долу поправиха малко нещата. Но този плагин не съм го тествал, гледах видеа в YouTube, нали, прави нещата изключително лесни. Нали, той ти прави, прави ти цялата връзка между двете системи, прекрасно работещи. Нали, примерно сменя се на едното място, нали, Unity тръгва да компилира файла, нали, грешките се виждат как къде се трябва, всеки такива чудеси. Така че,
да,
2 милиона разработчици. Да, да, в смисъл плъгин изглеждаше много добре направен, има голям таргет. 2 милиона са официалните разработчици, които пишат в момента върху Unity. В смисъл активните, не официалните. 2 милиона активни разработчики има, които ползват Unity Engine, което хич не е малко. Доста сериозен маркет е това. И естествено Microsoft казва, че трябва да бъде безплатен. Ама дали ще бъде безплатен към платена версия?
Ами и то плагини за Visual Studio има само към платената версия. Тоест, безплатната версия, то всъщност на безплатната версия това е ограничението, че няма плагин. Защото ти иначе ще си сглобиш всичко от плагините.
Нали? Къде е хватката?
Да, това е хватката, естествено. И другото е, че сте разделени. Нали? Обаче те всички тези неща, примерно C++ е нещо като плагин за Visual Studio. Нали? Не буквално, но нещо такова се получава. И нали, ти по принцип, ако дори да ти бяха разделени, ти ако поддържаш плагини, щеш да може да се сглобат обратно. Но по принцип те плагина сигурно ще го пуснат безплатен. Въпросът е дали по-интересно е дали ще пуснат Express Edition, който е специално за Unity. Което не е
извършено. Съмнявам се, но пък може да го направят.
Ами, зависи.
То, между другото и за Unity трябва да поговорим. Те сега подготвят петата версия, там доста сериозно правят нещата, човек. Значи, защото аз нали, така, чекна си Unity, обаче и CryEngine имам, и Unreal Engine имам, че не сравнявам ги. Unity вече е много пред тях. Нали, говорите не като забрави политика, нали, кой какви лицензии има, какви и така нататък. Чисто като юзабилити, чисто като фичърс. Значи Unity дърпа много повече, отколкото CryEngine, примерно. Много повече.
Е, ти вече сравняваш най-не-френдли енджина с най-френдли енджина.
Да ти кажа и с Unreal Engine също си дърпа напред. В някои отношение би Unreal Engine. Най-малкото където при промяна на светлината няма нужда да бейкваш целият проект на ново. Нали, което е... Какво говорим?
Да.
Отделно, нали, като видиш Unreal Engine, как ти едни икони такива, все едно, нали, аз съм ги правил като съм бил на 14 на Windows 9.8. Общо заето безумно е. Така нататък. И някакви контекстно ненормални неща, нали... Абе, не ми се говори. Не са отвратителна дразнищо. Трябва да си много изкривен, за да стане. Та така.
Нищо чудно да го добавят към C-Sharp Visual там.
C-Sharp Express.
Да.
Нищо чудно. Защото mm-hmm. ако са надушили, че там ще има големи пари, може и да искат да прилапат mm-hmm. народа от сега. Изобщо няма се очуда и те нали, засяга много стъпки такива към отваряне. Аз няма се очуда, ако паднат цените на Visual Studio или да бутнат Edition, защото сега нали, някаква такава тенденция има при тях.
Ама то, защото и при тях те вече почнаха уж да релизват на всяка година и то е малко абсурдно, нали, защото струва супер много пари, не е като Eclipse. Eclipse излиза на всяка година, обаче е фри. И сега някакъв...
Ти имаш абонамент, реално това, което струва е $45 на месец.
Ако си не знам си какъв партнер.
Не, 45 и ти мога да еш, че на месец, сега не е малко, на година, стават някакви там стотин.
Да, ако имаш такъв абонамент, може би да, ама колко са фирмите да ти имат, нали?
Не, става просто $45 на месец за професионален девелопер, не е кой знае какво за тулс, но е фрапиращо, защото другите искат доста по-малко. И особено когато става въпрос за нещо такова, което не е за тяхните платформи, което има някакви... Нали, еквиваленти на другите платформи, като Unity, нали, има юзери, които няма да го възприемат, може би, много добре това. Ще видим. Явно се засили, нали, там. Python,
ето ти пазарна ниша. Хващайте се двамата и правете едно ID за Unity, нали, на Java хибрид между Java и C-Sharp. Смисъл, ID-то ще бъде написано на Java, за да обработва C-Sharp код.
Ма ти не знаеш колко е смешното.
Ще го базираме на идеята.
На времето трябваше да пишем компилатор, така да е транслатор, компилатор, whatever, на един език, който беше някакъв си подобен.
Компилатор си беше
ваш. Да, беше си подобен език, съответно моят компилатор беше писан на Java, обаче тъй като нямах време да прочета как трябва да генерирам Java bytecode, Мишо ми помогна и генерирах
MVC. Документацията беше доста грозна за Java bytecode.
Да, да, документацията беше доста по-грозна, грозна, отколкото за MSU и DCU. Така че аз имах всъщност Java компилатор от език, който прилича на C и който всъщност се рънва на .NET Runtime. Така че нищо чудно да направим Java ID за C Sharp. Или C Sharp ID за Java, ама това няма да се приеме добре.
Да, и както знаем, асемблер е писан на Java, така че нещата са напълно възможни да се случат.
Да, 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 естествено.
Естествено, асемблер, да. Сега аз имам още две новини. Първата е, че руски физици се опитват да... Той събират през Indiegogo $800,000 да построят кулата на Тесла. Знаете ли за какво става въпрос?
Не.
Еми, Тесла, знаете кой предполагам, доста умен човек, всъщност той измисля променливото електричество и генератора. Има една такава идея, която физически е обоснована, ако са издигнат едни такива кули, подобно на радиокулите, които... Абе, всъщност, за безжично предаване на електричество в много големи амперажи и волтажи, което не пречи на хората. И всъщност той тръгва да прави тази тестова кола, почти успява да я направи, но се случват и други неща и не успява да я довърши, защото го... конфискуват, затварят му лабораторията, конфискуват му целите работи, нали, влиза в... Всъщност, теорията е, че заради, точно заради тази кула, JP Morgan, който е бил създател на JP Morgan, тази компания в момента, е спонсорирал неговите проекти и Тесла му е казал, ето виждаш ли, сега с тази кула може да предавам електричество на, да кажем, 500 км разстояние, всеки радиус от 500 км може да приема електричество и JP Morgan му питал, добре, аз как ще разбирам кой колко ток е харчил и Тесла му е казал, за който трябва да разбираш, то ток е за всички общ и няма да плащаш. И на следващия ден му закриват лабораторията, конфискуват му работата и Тесла умира в самичък, самотен, в абсолютна бедност, един от най-големите гении. Тази кула, двама руски физици всъщност са седнали и са сметнали принципа и на работа, как точно може да стане и са преценили, че всъщност това е физически абсолютно обосновано и напълно може да стане. И събират $800,000 да я построят. Защото идеята на тяхната е умна, за разлика от freaking solar railroads или какво беше там простотията. Идеята е такава, ако опъниш в някоя пустиня много голям соларен парк, той ще има много висока ефективност. Въпросът обаче е, че няма как да дистрибутираш тази енергия, примерно от Сахара в Европа или някъде другаде. С такива кули, нали, ако това нещо сработи, ти можеш да се дигни соларния масив някъде в пустинята и много лесно да го транспортираш по целия свят. Та, хората събират тия пари. И това е доста интересно. И това нещо...
Интересно, ще могат ли да прехвърлят там Средиземно море и да ще има два кораба с по една кула на тях и...
Ами не съм запознат детайли в детайли, между другото. Между другото, тези работи, разработките на Тесла са конфискувани, са засекретени. Официално то е това, което е тръгнал да прави, нали, как е сметнал, детайлите са засекретени. Не знам те въз основа на каква информация работят, но всички тези безжични зарядни, които изкачат последните няколко години, са базирани на същия принцип. Нали, не е нещо, което е сега открито. Тесла ги открива, те са базирани на същия принцип, просто мащаба е по-различен. И не знам на какво разстояние може да хвърля това нещо. Ма ще видим, дано успеят. Това нещо в Америка няма как да се случи, така че дано Русия успее да го направи това нещо.
То това би било много яко, защото по принцип не знам дали знаете, аз специално не знам как е за други страни, но за България знаете ли кой е най-големият консуматор на електричество?
Мрежата, транспортната мрежа.
Да, загубите
преносната
по
преноса. Мрежа,
да, загубите по преноса най... което е...
Е, сигурно навсякъде така.
Сигурно, сега...
Вероятно.
Но... Ако наистина с това всъщност работи... Еми,
дано не е някоя измама, като тия, нали, имаше пак в Indiegogo ли беше, където и ни казват, абе, ние събираме пари, айде всички пътища, ако ги направим с соларни панели, нали, някакви плочки, които са соларен панел, отгоре с някакво много здраво стъкло, разбираш ли, ще имаме ери колко си, нали, много неща. И в един момент, нали, седнаха хора, дето разбират и почнаха да смятат, че това е безумна идея. Нали, че просто технически няма как да се случи. Защото, нали, ако ти се надраска стъклото, ефективността ти пада. Нали, ти не можеш да я въртиш тази плочка, за да ти хваща слънцето, нали, най-ефективно. Нали, ако има сняг, ако има прахоляк, ефективността ти пада. Те искаха някакви светодиоди да слагат и всъщност се оказа, че цялата тази кампания е била просто е така да съберат някакви пари. Да не се получи това нещо тук. Така, общо взето... Ето виж, почна студената война и хората почнаха да варят такива неща. Стилгар е прав. И последното нещо, Не знам кой, обаче някой попитал 1400 експерта по сигурността, кое е най-ужасното нещо в интернет. И очакваните отговори са били, нали, вирусите, хакерите, макерите и всякакви такива чудеси. Знаеш какъв е бил единодушният отговор на всичките? Първо, държавното подслушване. Второ, опита за, нали, за махане на неутралността на мрежата. И на трето място всъщност е било дейта капсулите. Това са трети неща, които са най-ужасни в мрежата. От гледна точка на това, неща, които спират развитието на мрежата или застрашават хората по някакъв начин. Така че, какво са направили?
Кирилицата. В моята мрежа кирилицата е най-големия проблем.
Стига, бе, хора, как му опишете на тази латиница? Ебати, това е отвратително.
Аз прописах на кирилица заради Е. Признавам си. Ай, сега да видим какво ще кажете. Това добре ли?
Не знам, но...
Както сложих AutoCorrect и ми пречи да пиша на латиница на български, защото поправя думите на английски. И тогава прописах на кирилица.
Сега е момента да направим един AutoCorrect на Шлокавец. Аз на времето имах за Миранда, между другото.
AutoCorrect на Шлокавеца.
Човек, тук Миранда, трябва да... Миранда, не знам дали спомняте, той беше ICQ клиент. Имаше много готин спелчекър и спелчекъра му беше с едни големи текстови файлове. И съответно аз тогава като студент бях взел един такъв текстов файл и си бях конвъртнал целия файл, като имах, нали, думите в няколко варианта, т.е. нали, защото обикновено не е едно към едно. Много добре работеше. Защото аз примерно много бъркам ОИУ и то ОИУ и на латиница си личи, че съм го написал грешно. Така че за мен много помагаш.
Каква безмислена сагуба на...
Да, аз между другото съм гледал как някои хора успяват на кирилица да пишат по-грешно, отколкото аз на латиница. На мен повече букви ми съвпадат.
Да. Добре, аз нямам повече новини за днес.
Имам още една локална. Да. Спомните преди една година Google Reader, като казаха, няма да ще спира, и съответно всички казаха, ами аз ще направя мой Reader. Тук някакви българи, доколкото разбрах, са направили един Reader и но Reader. И но като едно, ама на пловдивски. Не знам сега тия хора от Пловдив ли са. И но Reader. Между другото, доста добре работи. В смисъл, аз го тествах. Така, доста...
Онлайн ли е това? Онлайн ли?
Да, абсолютно също е като Google Reader, ако си пазиш от някъде там OMXML-а, директно си го импортваш при тях, фьюза си с категориите както си е било. Даже според мен фетчва доста по-често данни от фидовете. Аз по принцип ползвам The Old Reader, откакто Google го спряха, и по принцип Inno Reader-а забелязах, че фетчва по-често от The Old Reader. Обаче, малко критика е, че Inno Reader го рекламират като Light and Fast RSS Reader. При мен не е много light. И смисъл, като имам примерно дори 300 новини и като съм скролнал към края, почва да ми лагва скролването на Chrome. Та не е много, много лек, обаче изглежда доста добре и там момчетата или момичетата, не знам кой го прави точно, дано инвестират, иначе има търсене, има някакви такива готини неща. Аз когато...
Гледам, че андроидско приложение са направили и iOS приложение са направили.
Бях, че наскоро излезнал. Аз като Google Reader, като го спряха и много почнах, защото аз много ползвам Google Reader, много почнах да хейта, гледах на AOL Reader, след като го пуснаха бета, DIC имаха Reader. Всъщност, това трите Reader-а, които стават за нещо, бяха AOL Reader-а, на DIC Reader-а и на The Old Reader, всъщност. И аз реших, че мина на The Old Reader, защото America Online, нали, прецах ICQ. Знам, че прецакат и Reader, а пък DIC нямаше някакви фичери, които ма кефат. Но това е готино, че има някаква българска фирма, дето в крайна сметка, за разлика от всички, които говорих, ще направя мой Reader, в крайна сметка наистина направиха Reader.
Ама защо го не е локализиран на български, като е българска фирма?
Не знам, няма
право. Има.
Сигурно таргета не има в България. Смисъл,
то е на кой таргета е в България?
Да, то може би е по-добре даже да не стартират с нещо за България, но...
Е много активен форум.
Но да, добре са, смисъл, като изключвам това, че като скролвам, почва доста да ми лагва. Предполагам, че заради многото картинки и предполагам, че някакъв проблем с скролването.
Не трият елементите, които са...
Нагоре, да.
Да,
но иначе е доста добре. Всъщност най-готиното е, че фетчва много често. В смисъл, наистина много често опреснява фидовете.
Между другото, мерси, че сподели. Ще го разгледам това, между другото. Изглежда добре тук на шотовите.
Да, бе, да, добре. Мисъл. Мен, аз примерно, защото чета, като чета новини, аз обичам новината да ми е не само тайтъл, ми да ми е новина с картинка и с първия параграф. И съответно, като си скролвам, така full screen view, така, не знам как се водиш на Google Reader, като скролвам новините, които въобще не ме кефат, просто си ги скролвам и те изчезват. Тия, които ме кефат, си ги отварям в нов таб. И повечето ридери или не поддържаха такъв full mode, а поддържаха само тайтъл, включително и мобилни. И всъщност The Old Reader беше единствения, който дори като го отворя през телефона, пак поддържа този full screen view. И аз дори на телефона си скролвам. А но Ино Ридъра изглежда обещаващ. Дано им се получат нещата.
Ино Ридър.
Хитро. Не знам дали има нещо още Пловдив, но мен ми звучи като...
Като Пловдив.
Найден така го чете.
Да, Ино.
Нищо общо няма.
Сигурно няма нищо общо. Почти съм 99% сигурен, че нямат нищо още с Пловдив.
Добре. Това ми харесва на пръв поглед. Ами добре, ако искате, отиваме към втора част. А, ти ще кажеш, добре.
Значи едната новина друга е, че в Crytek 100 човека са си подали там, каквито са там съответните писма в UK, защото уж не им плащали заплати, си отишли вкъщи. И това е, нали, така доста, то слух засилва много повече. Така подпитах за българското такова, ми казаха не мога да коментирам и не съм напъвал повече как се дадат нещата. Значи по принцип за тази компания Crytek изобщо нямаше да маят, ако нямаха българско такова. Което yeah. Сигурно ще е зле и за нашите. Защото аз хубава игра от тези Crytek не съм видял.
Не, бе, те хубава игра нямат, но то, който беше създателя, там, фаундъра, дето на Game Dev Summit по-миналата
година изнес
такова, той доста впечатляваща презентация направи, че наистина, дори да си в някакъв малък град, ако наистина искаш да направиш да се занимаваш с нещо, не се отказва, има начин да успееш. И за съжаление, наистина всичките им игри са супер зле. Изглеждат красиво, обаче са супер зле, аз всъщност не съм виждал една хубава игра тяхна, но се надявах, поне това българското студио правят нещо, което е неанонснато, че може би всъщност...
Вече,
така ли, какво правят те?
Dota Cloning, който аз отказвам да наричам моба.
Записи ли, или?
Записи е, да. Има едно много кратко видео, но няма още повече информация. Има там някакви неща, дето уж са различни от сегашните. Ще видим изобщо излене ли, защото...
Но да, но са им яко фейл по принцип игрите. Според мен не са им фейл графически, не са им фейл от геймплей. Дори гледам геймплей е окей,
обаче... Геймплей е скучен, бе, какво ми говориш? Ами
тя самата игра е скучна, разбираш? Мисля... Да.
Аз съм играл Far Cry и изиграх 3 мисии. Викам сега за кого игра това. Crysis същата работа, майнингите.
Аз съм ги изиграл Crysis-ите даже, ама освен че гледах графика, не друго...
Си го причинил.
Абе, графиката наистина беше, особено на двойката, на тройката, тъй на едно преди това, аз едно го играх на такава графика, че не можех да гледам графиката. Но наистина много, много зрелищно изглеждат, много добре изглеждат. То си личи, че те са направени за да покажат колко е як енджина. Обаче за разлика от Valve или за разлика от ID Software, дето не само показват енджина, ми показват и нещо яко. При тях са само, наистина, само енджин шоукейс. Мисъл...
Не разбират от игрите, хора. Така, и последна новина от мене, изненаха две новини, едната, че губернатора на Калифорния там е легализирал биткоин, т.е. направил е легално да се плаща с биткоин и това нещо е сигурно, че е легално, не се питаш легално ли е, защото до сега не е имало, не е било уточнено. И Newegg, те доколкото знам продават електроника, такива парчета за да си купуваш, да си правиш някакви неща. Обявиха, че приемат биткоини, в резултат на което биткоина се дигна със 100 лева. Но нещата стават сериозни и дано, защото идеята е много яка и ще спечеля много пари. Аз съм казал, че с моя един биткоин ще си купа Тесла, когато стане примерно 50 000 лева да струва.
А ти на колко си го купи от биткоина ти?
На 1000. Сега съм назад.
Аха.
Ами, смятах, че Путин ще нахуе в Украина. Той ма предаде Тобуклук. Взе Крим там, аз викам край, отиде, купувам биткоин, нали, биткоина в този момент върви нагоре мощно. Викам, няма начин, то ще нахуе и купих биткоина и спря. От друга страна, за 1000 лева съм спрял Путин, така че не се
представя. Да, заслужава се. Да. Сега отиди в Украина и ги помоли да ти, възстановят с лихвите,
да,
че се спрял Путин.
Да. А, ако искат да не влезе...
Ако беше взел два, представи си, какво
ще
да стане.
Точно ще я да кажа.
Украина ще да нахуе.
Ако искат Украина, да ми дадат още пари, с които да си купа биткоини. И да видим какво ще стане.
А в Калифорния какъв е проблема с тия такси? Всъщност аз четах някъде, че когато си купуваш нещо с биткоин, всъщност таксите има някакво ишу с как си плащаш таксата.
Ими сигурно има, как се е плаща.
Сигурно може да имат някакъв данък покупка, бе, да
знам. Абе, то, че не, имат ама май, че то данък покупка пък не мога да е с биткоин. Някаква така схема е.
Естествено, това е проблем, да.
Да, и
всъщност, ама не знам.
Трябва такси да си го платиш в долари, а пък другото да си го платиш.
Да, сигурно нещо такова.
Някаква е така история.
Мен ми е любопитно, кога ще легализират подкупването на катаджи в България с биткоини.
Те са много прости нашите катаджи.
А, не дей така.
Представяш се въдната си, но с такова, те има, нали, такива неща като биткоин банкомати, такива примерно върват с едно такова устройство, с което таксуват с биткоини. Нали?
Ти говориш така, защото не караш кола и не се сблъскал с тях. Просто човек е, дето можеш да го излъжиш и да го изманипулираш. О, повярвай ми, хични са прости.
Ей, да. Значи мога във видът, нищо чудно.
Аз имам едно... ще влезем в политика, обаче ако половината катаджи ги сложиме шефове на търговските дружества, каквито са търговци тия катаджи, направо ще изстрелят и БДЖ и всичко нагоре, нямаш се на идея как. Но както и да е. Добре.
Това е.
Да отиваме към втора част, а?
Да.
Айде втора част.